Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα επίσης, υγιεινολόγος.
Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, δεν ξέρω αν προλάβατε να ακούσετε λίγο την παρέμβαση του κυρίου Ματεάκη του ακροατή που λέει δεν γίνεται να φοράμε όλη μέρα μάσκα και τα λοιπά, αλλά και του κυρίου Βορανάκη, του πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου, που λέει μην πετάτε και μην γίνετε τις μάσκες, να τις φέρετε σε εμάς που ξέρουμε να τις χρησιμοποιούμε, ας πούμε, και θέλουμε να τις χρησιμοποιούμε.
Εγώ θα μείνω στο δεύτερο. Θυμάστε στην αρχή της πανδημίας τι αγώνες δόθηκε για να τροφοδοτήσουμε με μάσκες αυτές τις δομές. Δεν υπήρχαν καθόλου. Ευτυχώς η περιφέρεια είχε προβλέψει από προηγούμενα χρόνια και είχε. Αλλιώς δεν θα είχαμε. Και είναι κρίμα όντως αυτές οι μάσκες να κρατιούνται όταν είναι μέσα ατομικής προστασίας, λέγονται. Δεν είναι ένα πανί ή ένα χαρτί. Έτσι. Είναι μέσα ατομικής προστασίας.
Άρα φαντάζομαι είδατε κι εσείς τις εικόνες που καταγράψαμε όλοι μας μέσα από τα social media σε ολόκληρη την Ελλάδα, στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, με τον κόσμο αυτό στους δρόμους. Ένα μικρό σχόλιο θέλω και να πάμε σε αυτό που είχαμε συνεννοηθεί να συζητήσουμε για τα πρωτόκολλα που θα τηρηθούν στα σχολεία, στα πανεπιστήμια και όλα αυτά που γίνονται.
Κοιτάξτε, σαν στέλεχος δημόσιας υγείας με θλίβει αυτή η εικόνα. Σίγουρα να έχεις αντίθεση, αντίλογο είναι θεμητό. Δεν μπορεί όμως σε μια περίοδο που το Ηράκλειο ειδικά βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή λόγω τόσο αυξημένων κρουσμάτων, να διοργανώσει τέτοιου είδους εκδηλώσεις, να μην φοράει κανένας μάσκας και να γίνεται όλη αυτή η εξέγερση, θα έλεγα, που το μόνο αποτέλεσμα θα έχει και θα το δείτε, είναι να έρθουν σε αντιπαράθεση πλέον οι πολίτες.
Ναι.
Δηλαδή θα έχουμε δύο αντιπαρόμενες ομάδες για κάτι που δεν θα έπρεπε καν για το αυτονόητο.
Λοιπόν, πάμε να μας δώσετε 2-3 οδηγίες, γιατί τις έχουμε ανάγκη, επειδή πάμε προς τελική ευθεία σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων και γενικά των πανεπιστημίων μας, τα γυμνάσια, τα λύκεια, τα δημοτικά. Τι πρωτόκολλα θα τηρηθούν εκεί?
Κοιτάξτε, ο ΟΔΗ εξέδωσε τις οδηγίες. Το κυριότερο είναι τα μέτρα απόστασης, καλού καθαρισμού και συχνού των χεριών και σωστή χρήση μάσκας. Τώρα, αν σε περίπτωση ομιγέννητο υπάρχει κάποιο κρούσμα, πάλι το πρωτόκολλο προβλέπει, τη διαδικασία. Δηλαδή το παιδί θα απομονωθεί αρχικά σε μια αίθουσα με καλό αερισμό. Ειδοποιούνται οι γονείς του, πάει σπίτι, ενημερώνεται ο οικογενειακός ιατρός και ακολουθείται μετά η διαδικασία. Δηλαδή δεν πάμε σε ακραία μέτρα ότι κλείνουμε άμεσα όλο το σχολείο και όλο το σχολείο. Δεν χρειάζεται πανικός. Τα πρωτόκολλα είναι ξεχωριστά. Βέβαια τα κοινά σημεία καθαρισμού απολύμανση των χώρων είναι τα ίδια και για την δημοτικά νηπιαγωγεία, αλλά και για τη δευτεροβάθμια. Και νομίζω δεν είναι κάτι που διαφέρει από τα μέχρι τώρα πρωτόκολλα. Είναι το τρίπτυχο, καθαρά χέρια, αποστάσεις και καλή υγιεινή σε σχέση με το όταν φθαρμιζόμαστε, πώς φθαρμιζόμαστε, με τα χαρτομάτια, με τον αγώνα μας και όλα αυτά.
Γεγονός πάντως είναι ότι θα είναι υποχρεωτική χρήση μάσκας στα πανεπιστήμια, όπως είναι ήδη στα νηπιαγωγεία και στα σχολεία. Και όσον αφορά στον καθαρισμό των σχολείων, έχουν εκπαιδευτεί ήδη οι άνθρωποι που θα καθαρίζουν τα σχολεία?
10 και 11 του μήνα η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικό σεμινάριο. Δώσαμε 2 ημέρες για να μπορέσουν όλες οι καθαρίστες της Κρήτης, σχολικές, ακόμα και αυτές που θα προσληφθούν, να ενημερωθούν για τις σωστές διαδικασίες καθαρισμού και απολύμασης. Προσέξτε, λέω πάντα 2 λέξεις. Καθαρισμός,
σωστά,
που προηγείται πάντα, και απολύμασης. Έρχομαι, πάω και ψεκάζω και φεύγω. Είναι μια πρακτική που δεν ενδείκνεται και φέρει σε περισσότερο κίνδυνο τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Δηλαδή, να ψεκάζουμε ασύστολα εξωτερικούς χώρους με χημικά που μετά δεν απομακρύνουμε, δεν έχει κανένα νόημα, γιατί πρώτον σε εξωτερικούς χώρους, αυλές και λοιπά, υπάρχουν ρήποι που επειδή δεν έχει προηγηθεί ο καθαρισμός δεν θα κάνει τίποτα το απολυματικό. Και ειδικά μέσα που έχουμε ευαίσθητα παιδιά, πληθυσμό εννοώ, θα πρέπει να γίνουν με το χέρι, καθαρισμός και απολύμαση με πανάκια, σφουγγαρίστες και όλο αυτό το διαδικαστικό που κάνουν οι σχολικές καθαρίστριες και που αποτελούν το κλειδί για την πρόληψη στα σχολεία. Άρα λοιπόν μην πιέζουν οι γονείς για εξωτερικές παρεμβάσεις, να έρθει συνεργείο και όλα τα σχετικά. Αυτό θα μπορούσε να γίνει σε μια έκτακτη ανάγκη. Η διαδικασία καθαρισμού και απολύμανση αφορά τις σχολικές καθαρίστριες και είναι βάση εσωτερικού πλάνου καθαρισμού και απολύμανση. Αυτό λοιπόν το σεμινάριο γίνεται δωρεάν από την περιφέρεια Κρήτης. Πιθανόν θα το παρακολουθήσουν και οι διευθυντές των σχολείων για να έχουν την άποψη. Και δεν ξέρω τώρα μήπως συμπεριφθούν και άλλες ομάδες που έχουν να κάνει με το εργασιακές ομάδες, δηλαδή εκεί εργαζόμενοι στα κηλικία.
Ακριβώς αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή πριν από λίγο καιρό είχαμε μιλήσει και με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας των ανθρώπων που έχουν τα κηλικία στα σχολεία, αλλά και σας ευχαρίστησε μάλλον, σας ευχαρίστησε σίγουρα, γιατί είχατε λέει μια καλή συνεργασία. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει και εκείνοι όσοι να εκπαιδευτούν λίγο παραπάνω, να ξέρουν ακριβώς πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στα παιδιά. Και κυρίως στα μικρά παιδιά κυρίως, ναι.
Ακριβώς. Αν το θελήσουν, εννοείται ότι η περιφέρεια Κρήτης δεν πρόκειται να το αρνηθεί. Αναφορικά με αυτό που λέτε, θυμάστε ότι στην περίοδο του lockdown και μετά που άνοιξαν τα σχολεία, δυστυχώς, κακώς κατά την άποψή μου, τα σχολικά κηλικία δεν λειτουργήσαν. Τώρα λοιπόν για να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν και να είναι και με σωστό και ασφαλή τρόπο η λειτουργία τους, σαν Πανελλήνια Ένωση και εγώ προσωπικά κάναμε μία πρόταση στην ομάδα των ειδικών και στο Υπουργείο Παιδείας για το πώς μπορεί να λειτουργήσει ξανά ένα σχολικό κηλικείο και ευτυχώς έγινε αποδεχτή και τα κηλικεία θα λειτουργήσουν με τον σωστό υγειονομικά τρόπο.
Σχετικά τώρα με τους μεγαλύτερους, δηλαδή θέλω να πω με τους φοιτητές και με τη χρήση της μάσκας. Εάν δεν τη φορούν τη μάσκα και κάποιοι ίσως αρνηθούν, πώς θα γίνει ο έλεγχος αυτός?
Ναι. Λοιπόν, για τα ανώτερα ιδρύματα βγήκε ΦΕΚ στις 4 Σεπτεμβρίου που ορίζει ακριβώς τη λειτουργία τους. Προτείνει ότι για την φυσική παρουσία των φοιτητών δεν πρέπει να είναι πάνω από 50 φοιτητές στην αίθουσα. Αν λοιπόν αυτός ο αριθμός δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, είναι παραπάνω οι φοιτητές που εγγράφονται στο κάθε μάθημα, θα γίνεται εξ αποστάσεως. Και πάλι όμως όποτε χρειαστεί να κάνουν κάποια εκπαίδευση, κάποιο φροντιστήριο, δεν πρέπει να περνάνε τα 30 άτομα. Και η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική και για τους φοιτητές, διδακτικό προσωπικό και τους επισκέπτες. Σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, με τους απαριθμούμε δηλαδή, στις αίθουσες, στα αμφιθέατρα και όλα τα σχετικά. Όταν τώρα κάποιος φοιτητής είτε δεν φορά, είτε δεν θέλει να φορέσει μάσκα, ο νόμος ορίζει ότι απομακρύνεται και πρέπει να παρακολουθεί πλέον εξ αποστάσεως. Είναι ένα μέτρο καταστολής όποιον αντιδρούν, εντάξει, δεν είναι επιβολή προστίμου. Αλλά πιθανόν θα υπάρξουν και τέτοιες περιπτώσεις και ο νομοθέτης το προβλέπει. Τώρα, αυτοί που ιατρικώς δεν μπορούν να φορέουν μάσκα, προτείνεται η απόσταση 3 μέτρων. Δηλαδή αυξάνεται ο χώρος, αυξάνεται η απόσταση για αυτούς που δεν φοράνε μάσκα από το 1,5 με 2 μέτρα που ισχύει στους υπόλοιπους χώρους. Τώρα, προβλέπει και γιατί πώς θα λειτουργούν τα εστιατόρια και τα κηλικεία στα πανεπιστήμια, μόνο σε πακέτα και χωρίς καθίσματα. Και με είτε συσκευασμένα τρόφιμα, δηλαδή κάποια σνακ, ή λίγο πριν ξεκινήσει η διάθεση μπορούν οι ιδιοκτήτες να τα συσκευάζουν σε ατομική συσκευασία που να διαφυλάσσει ότι δεν θα επιμολυνθούν.
Ωραία, μια χαρά. Νομίζω ότι είπαμε, δώσαμε μερικές οδηγίες έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος πώς θα λειτουργούν πλέον και τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα και τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία. Δεν μου λέτε με τους ελέγχους τώρα συνεχίζετε, εξακολουθείτε να έχει την ίδια ένταση των προηγούμενων ημερών?
Η ένταση δεν σταματάει, δηλαδή δεν μειώνεται.
Ναι.
Είναι σταθερή και θα έλεγα αυξανόμενη. δυστυχώς πρέπει να είμαστε συνεχώς στους δρόμους. Βλέπετε, ο κόσμος μια μικρή μερίδα δεν πειθαρχεί. Εμείς προσπαθούμε ακόμα και την τελευταία στιγμή να τους νοθετήσουμε, με την έννοια ότι παραθέτουμε τα επιχείρηματά μας. Δεν λέμε ότι βάζει τη μάσκα και τελείωσε ή αλλιώς πρόστιμο. Εξηγούμε ότι είναι το μόνο μέσο ατομικής προστασίας και κοινωνικής, γιατί προστατεύουμε και τον εαυτό μας και τον δίπλα μας. Έχουμε κάνει αγώνα εδώ και 2 χρόνια πριν εμφανιστεί καν αυτός ο νέος κορονοϊός, που λέμε την επιχείρηση καθαρά χέρια στα σχολεία, το πώς συμπεριφερόμαστε, πώς κρατάμε αποστάσεις, όχι κοινωνικές αποστάσεις, φυσικές αποστάσεις. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν λέμε κανένας να απέχει από την επαφή με τους φίλους του, τους συγγενείς του. Λέμε ότι από τη στιγμή που είσαι συνεχώς έξω και εν δυνάμει μπορεί να είσαι φορέας, τηρήσει αυτά τα μέτρα. Καθαρά χέρια, συγγνώμη, αποστάσεις και όλα τα σχετικά που θα κουραστούμε να το λέμε. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Να γίνει βίωμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε πρόστιμα. Εμείς, τουλάχιστον σαν Διευθύντης Δημόσιας Υγείας, που το πρώτο πράγμα που θεωρούμε πιο σημαντικό είναι η αγωγή υγείας.
Βεβαίως, κύριε Παπαδάκη. Είδαμε πάντως ότι στην Κρήτη έχουν επιβληθεί μερικά πρόστιμα σε αυτούς που δεν θέλουν να καταλάβουν.
Μα είναι πολύ ηλεκτρική μηχανισμή. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει κάποιος. Συνήθως βρίσκονται αυτοί που, έστω και προκλητικά θα έλεγα, φορούν, δεν τηρούν τα μέτρα. Είναι η ελληνική αστυνομία, η δημοτική αστυνομία, η εθνική αρχή διαφάνειας, η διευθύνση υγείας. Ανάλογα αν μιλάμε για λιμάνια, η λιμενική αστυνομία. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να ξεφύγει όταν συνεχώς. Γιατί εντάξει, μια φορά μπορεί να ξεφύγεις. Αλλά σε κάποια φάση αργά ή γρήγορα οι αρχές ελέγχου θα σε εντοπίσουν.
Βέβαια, εννοείται. Λοιπόν...